Aldrei, 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 aldrei vanmeta Liverpool á Evrópakvöld og Anfield. Það alveg sama hversu svart útlit sama hver anstæðingur þeir eru með besta leikmann í heimi og alla meta í Liverpoolinu þeir eru samt ekki öruggir á Anfield Road. Þvílíkt kvöld á Anfield Road. Þetta það held ég það besta sem við höfum séð á þessum velli og það hafa verið ansi mörg rosaleg kvöld á þessum velli. Við bara gátum ekki annað að fara aftur loftið strax eftir leik eftir svona leik heldur en eins og við gerðum alltaf síðustu viku, þetta verður rosa. Þetta gullkastið á kopundurins, við erum í bóði Egilsgull og það heldur betur Egilsgull. Guð minn almáttur, það jafnvel Maggi, ég heldur sem komin í sterkara að ég heyra rétt. Þú varst bara ekki ástandi til þess að tala við nokkurn mann fyrir svona klukkutíma síðan. Ég reyndi bara vel og lengi að vista þetta snabbt sem þetta mér. Ég bara kukkaði það ekki.
Nei, ég sátti mér heima, ég og allir voru dóttir mín og bara ég var einhvern veginn ákvað að vera ekkert þetta purum upp en ég Hún alltaf var horfði meiri skelku og horfði á föður sinni það síðan síðustu kortet og ég bara skalf og nötraði og reyndi að slökka sjónvarpinu með gata ekki svo bara grétið bara þann ég ákvað bara að henda í loftið kona mín út í Berlín og dæturnar svona vístu því og dreif þannig að ég vildi bara leiða þeim að sína hvað þetta skiptir mann málið þetta var alltaf bara geggjun þetta var algjör bara ég ætla að fá að segja eins og Klopp ég ætla að leiða mér að blóta þetta var algjör fucking geggjun og bara hvað getur maður sagt þetta bara Þetta ólýsanlegt, þetta kvöld bara ólýsanlegt og bara langt frá öllum mínum vonum.
Ég held að það sé allir sem hlustuðu á síðasta þátt. Ótrúlegt að þegar bara kútos á því ykkur púlar sem hlustuðu á síðasta þátt. Þetta var kannski ákveðin þerapía fyrir okkur og vonandi fyrir hlustendur líka en ég var til að taka þennan þátt. Ég tala bara Istanbul Steina sem var sko heldur betur búin að gefa upp á bátinn. Steinum við, hvernig var stemmingin í höllinu? Hann er fokaldur núna það ekki.
Hann alveg fókildur, það komið vottor frá byggingafulltrúanum í áhæðinu, það bara þannig.
Það bara...
Ég verð að byrja þennan þátt á að byrjast bara afsökunum.
Þetta var úr karatir, við skulum alveg viðkjörnum hafið Maggi held ég, þetta var úr karatir.
Já, algjörlega.
Og hérna, diggur hlustandi þáttarins, hann trausti vinni minn Jónsson, hérna, sem vann með mér upp í samskip, hann kom... svona setti svona smá reality check á þetta hérna á Facebook strax á eftir bara, herri, come on þú varst þarna, þetta hefur verið svartara ég get alveg við ekki það, ég var ekkit hoppandi glaður í hálfleik í Istanbul sko. en ég var þann samt, með Sverri við ekki
takk fyrir að minna hann á það
Og ég tók þátt í endurkominni og ég tók
þátt í... Það drói því ekki nokkuð maður sem hlusta og síðast að þátt að þú hefur ekki farið út í hálfleik á þeim leik, sko.
Það er bara bullshit.
Það er það steyli.
Enn og fucking aftur, segir okkur einn, þetta félag, þetta lið, þetta er algjörlega, sko, sálin og karakterinn sem er þarna innan borðs er náttúrulega bara algjörlega unik og eins og við áttum ekki vera að tala það síðast við tókum upp strax eftir þetta slap in the face að það fórum að tala það bara að þetta hafi verið toppurinn og tilvörunni fyrir hérna okkar helstu anstæðing á Englandi og við áttum náttúrulega bara ekki að vera fókus á það þetta var bara off top að þetta er svo mikið toppurinn og tilhörinn fyrir okkur hursi frá öllum hinum mér svo nákvæmlega sem alla fokking aðra núna í kvöld bara, við gæti ekki verið meira saman
ég er búin að eina síðasta
fókusin er á okkur og við erum að fara í úrslitaleik
Við erum að taka sigur í meistradeildinni af Barcelona þegar við geta unnið hann í Madrid. Paldi, það er líka bara það að vera sagt. Maggi, sko, vandrann hjá Klopp þegar það tók við. Paldi, held að vera fyrsta blaðamann á höndunum bara. Við need to change from doubters to believers. Erum við ekki komnið þóka núna?
Algjörlega. Ég verð að fá að skjóta með stær. Ég var svo tilbúin að fara í þetta podcast fyrir hálftíma. Ég er ekki að grínast, ég er búin að vera að búa mig til fatnaði þess að ég ætla að fara í vinnunum mín á morgun. Ég ætla að draga trefil, ég ætla að fara með húinu með öllum hérna budget. Ég búin að safna matsbudget með öllum, ég ætla bara að mæta í mér liðbúrskiptinni með bindi mitt og með húinu á trefilin og ég ætla að vera komin snemma og ég ætla að bíða eftir að United vinnir koma tínast inn hver af öðrum. Bjarni Stefánsson vinur minn, við munum eiga svo góðan dag á morgun í vinnunni að ég bara ég get ekki lýst því.
Maggi vandamál við þetta að það fara allir Liverpool krakkarnir að láta illa til að fá að vera réttur skólastjórans.
Hann gæti verið. Þetta bara mjög gaman. Þetta dásamlegt. Ég líka að þjálfa 12 ára stráka sem hann mikið að þeim United mun að sitja með sem að ég mig heyrað alveg til klukkan 7:30. Ég hlakka líka til að mæta æfinguna þar. Þetta alltaf bara algjörlega geggjuð stemming að vera búin að því ég passaði mig á því að vera ekki heldur með neinar yfirlýsingar og stórt og vildi bara bíða sjá hvernig þetta færi en ég ætla alveg að hlaði allar fallbyssurnar og hafi getur vel verið ég verið bara með sko svona gett og blastað mig og okkur lón sér lappin í húsið sko að geggja en svo ég svaraði raunar minn þú veist algjörlega klárt mál minna auðvitað vorum við hérna síðast ég og þú heldur ekkert alveg urrandi vissir það og auðvitað þurfti allt að ganga upp en ég bara eftir þetta fyrsta mark hérna í kvöld og minna horfa viðtalið við Klopp fyrir leik þar sem var akkúrat að segja þetta bara let's go at it og þessi völlur hefur séð ýmislegt og félagið séð ýmislegt að þú veist þá var þetta bara einhvern veginn þá var þetta bara þannig að maður hafði alltaf einhverja trú og maður hafði einhverja von og það náttúrulega í rauninni algjörlega galið að hafa tapað 3-0 á núkamp þú veist og hafa í rauninni einhverja trú veist, þó að allt sé gengið undan Istanbul allt þetta dæmi þú veist þá vorum við að fara að horfa ýmislegt og þetta Sala rotast þarna í þessum Newcastle leik
Sala búin að detta út síðan við töluðum saman
ég er að segja það það
þegar það gerir því líka hjartað að koma til baka þennan leik og líka má ekki gleyma því að Barcelona hvíldi hvern einasta leikmann helgina og spilaði sama byrjunarliði meðan að Liverpool var í sko svakalegum útileika móti Newcastle sko
þannig taktu þetta allt sko ég sagði þér síðast fyrir síðasta podcast að við ættum séns og skora 3 mörk og fara við til vítu og vinna og fylgja hvernig þetta væri en ég sagði líka þar að þú veist það verður stóra afreki verður það ef við höldum Barcelona núllinu og þar náttúrulega náttúrulega ein hetjan okkar náttúrulega sem markmaður sem náttúrulega gjörsamlega búin að sko margfalda við þetta virði sitt og í gegnum veturinn en það að ná að halda Barcelona að þess að skora í svona leik sko, ég veit bara ekki hvernig það gerði síðast ég sennilega var það bara í París þegar steinlega 1487 leikin eftir það alltaf gjörsamlega geðsjúkt og við þurfum að fara gegnum leikin aftur og bara eða sko, að því ég morði út á BT og að horfa á kallinn og veist, glápa upp í völlin að völlin var ennþá fullur hálftíma eftir leik og kemur í klökkur í þetta viðtal veist, og bara ég hugsaði bara mér eiginlega sama árið sko með hennan ágæta sko leikat á sunnudaginn sem við kannski minnust eitthvað sent á í kvöld veist, þessi gaur hann er að leiða þetta lið inn í svo geðsjúkt tímabil og það er svo geðsjúkt að vera leifupúlmaður það er svo geðsjúkt að vera leikmaður eftir þetta kvöld þá mun ekkert lið í heiminum sama hvernig staðan verður hlakka til að spila á Anfield við erum búin að á tveimur árum í alvöru talað komin upp í það að vera kannski bara 2-3 bestu evrópulið álfunar og það er ótrúlegt svona fara til munjen sem við horfum á við snúa svona munróm út í Barcelona þetta eru bara risar sem gera þetta eru bara Maggi, risar
bara til að staðfesta þetta í nú er þetta mynd á þessari evrópukeppni frá 2003-04 eru sem sagt Barcelona og Real Madrid búin að fara fjórum sinnum í úrslit kortlið og Liverpool fjórum sinnum.
Paldi því.
Við erum búin að vera með svona sko þrisvar á þessum tíma.
Já. Þetta bara galið og þessi vetur að fara á Olympiastadion eða fara fyrir gegn Allianz Arena fyrir gegn og taka það og taka svo þennan leik. Þú bara sorry, þetta er bara geðsjúkt. Þetta er gjörsamlega geðsjúkt. Hvað þá að horfa til þessa álag sem er búið á þeim undanfærum leikjum og svo erum að lýsa Sala fyrir mínu ekki með. Þetta er bara fáránlegt. Þetta er gjörsamlega fáránlegt.
Steini, það væri gaman að heyra upptöku á þetta í okkur ef við tökum bara með af því að sko, fyrsta lagi dettur Sala út alveg óþolandi pirrandi hátt eitthvað höfuhögg og verður vonandi lagi núna bara helgina dettur út fyrir þennan leik og það er sko, það gerist eftir að við tölum saman síðast fyrir mínu er útilokaður sem var ekkit vita þá heldur Keita alveg frá við búistu því og ég meina Andy Robertson hann fyrir út af í hálfleik þetta er ekkit smá þetta sýnir líka kannski og staðfestir bara hvað, ég meina það Anfield Road hlýtur að vera besti heimavöllur í heimi allavega í sem Evrópukeppni það er ekkit sem bara ég, að mér dettur ekkit í hug sem breykar þetta þá er ég jafnvel þá maður reyna að vera hlutlega sko.
Nei, ég meina Evrópukvöld og Anfield eru bara unik og það er bara segja það allir leikmenn sem hafa upplifað og ég meina hver er betur í stakk búin til að útskýra það heldur en leikmenn en þetta er bara eitthvað svo óraunverulegt ég sko Ég horfði á Mo Salah átti að gera miklu, miklu betur í lokafærinu á Camp Nou. Hann með galopi mark fyrir fram að sig, hann neglir hann í stöngina og ég viðkynnaði það fúslega, ég hugsaði bara, fuck, þarna fór út á alla markið. 2-0 hefðu dugað. Ef hann hefði drulla þessu í netið. Það hefði þetta verið smá svona góður séns. En að vinna þetta 4-0. En þið líka heyrðuð bara frá fyrstu sekund. Frá fyrstu sekundu. Þá heyrðuð þið hvernig Anfield var. Og kom það einhverjum á óvart hvernig Anfield var. 3-0 undir. Notabene, 3-0 undir. Voru þeir. Það var allt, þeir gáti ekki eins og sungi Bobbi fyrir mínúrlagið af því að hann hann var ekki með og það svona mesta stemningslagið í dag. Nei, þetta var allt booming.
Sammála því stendur ég verið, það var einmitt ágætis vini mínir sem að voru þarna úti og ná sér í miða þarna gegnum vinn okkar og hún einmitt sagði það, hún var að senda með Facebook post fyrir leikinn og það hún sagði sko völlir hún fullur hálftími fyrir leik fyrir utan á pöppunum og bara það sat er we're gonna do this, this is one of the Anfield nights, það hún sagði bara þetta var bara algjörlega þannig og ég hefði kenna það með öllum þessum geggjuðu sönglugum og þarna einmitt á þessum 25 mínútur sem voru minnstakosti 22 mínútur þegar þessi völlur, þegar neglir ég í nefu og klón á þessum momentum, með verningu fyrir öllum þessum skemmtilegu lögum, þegar þeir byrjuðu á 90. mínútu 5 minnútur eftir að negla í nefu okkur lón þarna fyrst og þrýsvar, þar átti bara, maður fær bara svanshúð sitjandinn í stofu. Þetta er svo geggjað moment og þetta lítur að vera svo ógeðslega gaman sem leikmaður og upplifa þetta, þetta lítur að blása þér svoleiðis í brjóst að bara eins og mér fannst þér að henda sér þarna fyrir þetta er kannski bara sem aldrei gert þetta er algjörlega uník, þetta myndi mig helst á náttúrulega hérna Evrópu kvöldi þegar eður boltinn menn sungur boltan framhjá sko að þessi völlurinn sko hann bara titrar í sér að þeir negla þetta svona upp þannig að auðvitað þessi völlur
Maggi, þetta kvöld er að toppa hérna Chelsea kvöld
já,
sko,
ég,
þetta,
ég,
er, er, við erum bara að tala um það sko
í minningu allra sem að hafa nú, ég náttúrulega var of ungur fyrir sendið tjána sendið tjána held ég að sé merkileg vegna þess að það var fyrsta svona alvöru Evrópukvöldi í sjálfu sér kannski eitthvað aður sem býr þetta til þetta verður bara ekkert toppa ég held að í minningunni og þegar við förum næst út að hitta syngja fólk þá var það komni söngvar þennan Barsa sigur, guð minn góður þetta er held ég með virðingu fyrir mörgum flottum leikjum undanfarin ár bæði hjá Rafa og hjá Klopp skiluru þá er þetta, þú veist, þetta verður ekki topp. Við skulum átt okkur að því að við erum konur í 3-0 til 55 mínútur. Við erum konur í 4-0 til 76 mínútur eða hvað það var. Og þá erum við 20 mínútur eftir ennþá. Þetta er ekkert svona eitthvað í lokinu svo múti dorkum.
Þetta var ekki 20 mínútur, Maggi.
Þetta var 8 tímindur.
Þetta voru góði 4 tímar, sko.
Þannig mér
tala líka máli. Maggi, þetta samt. Þarna kemur svona krúsial punkturinn. Þetta, allt sem þú ert að telja upp núna, það mun ráðast 1. júni.
Það er hárrétt.
Þetta mun allt gleymast ef að þetta vinst ekki 1. júni.
Það er alveg hárrétt, en núna er bara gjörsamlega komið að því, sko, það er bara algjörlega málið.
Já, ég veit að það skiptir engu máli. Þetta legendary night á Anfield, jú, við munum muna það, en það verður allt annað í minningunni, hvort við vinnum eða töpum.
Já, Chelsea 2007 var líka frábært kvöld, sko, það var þetta vítaðni kefni, en... En það er góður punktur, en það er líka er bara, það er alltaf líka út af því stein að við erum að fara að vinna þetta í Madrid.
Við byrjum þann leik ekki 3-0 undir.
Áður að vera að spóla leikinn hennar, þá skulle við samtalið pæla okkur því stöka, sagði það sem að Klopp er búin að vera að segja, það sem hann sagði í ykkur tíman í ykkur viðtali fyrir ykkur, ég man ekki mánuð menn sem var tíma að lesa þetta svo mikið og lusta svo mikið, þá sagði hann bara það, þú veist, að fyrir þetta lið, þá var kýfleikurinn sennilega sá sem hefur sko mest búið til í kringum þetta, það dræfið sem menn fengu, við þetta tap í Kýf og það sem gekk á, hafandi gert þetta allt, gerði menn hungraðari, hann þarf aldrei, hans og hann var að tala um, veist, karakterin í þeim, hann þarf aldrei að tala upp á æfingum eða leiki, þú veist, heldur betur að sína sig núna að síðustu vikum, að þetta, þessi leikmannahópið bara ótrúlegur og sjá James Milner, hágrátandi inn á Anfield, maður með alla þessar leikreislu 34-5 ára gamal, hann gréti svo batn
í hotninu maki við hotfánunni í restin hann nota alla dagana sem hefur verið í fótbolta til að fá hundarspilni
þú veist þannig að karakterin sem er búið að búa til í þessu liði og bara við vorum bara allir svona börnir pyrraðar Shaqiri á stóðsendingu algjörlega sprungin í lokin
hann var þróttur í sitt áleik
algjörlega samanlega
Það sætti ekki að það fór að drífa þá var hann allt annað að sjá hann en
það sé að meina karakterin sem að, sko, menn að sækja í þetta núna þú veist, þetta er svo margt annað en fótbolt einhvern veginn sem hann vil spila inn í þetta núna og ég held einmitt að veist, það að fara annan úrslitaleik hafandi upplifað að tapa, auðvitað þetta fótbolt getur allt gæst, en rosalega verður mikil einbytting á leikin, úrslitaleikin núna ég neita að trúa því að menn sé ekki tilbúin að forna höfuð, haus og nárast ekki niður öllu til þess að vinna ekki en að fjanda spika sem þeir mistu af í fyrrar
Mér fannst Sala eiga stórkostlega leik bara kom í þessum ból var bara algjörlega legendary
Svo skildi hann konuna bara eftir sendanleik, þú veist því sem perm, það ekki gott hjá honum Það varst ekki þannig á bekkin.
Ég sá ekkert hvað er að gerast að fara maður ekki, ég veit hvað er stressaður. Förum aðeins yfir leikinn, það ekki annað hægt. Ég meina, Steini, þetta náttúrulega algjörlega eftir öllu handrit. Ef þú setur eitthvað handrit 3-0 undir og áttu heimaleik næst, þá mark á fyrstu tímyndunum alveg draumurinn.
Já, bara krúsjöld.
Og hérna, sko, hendi svo náttúrulega helling í þessu en ríki þess þetta tímabili honum vera ég meni hann bara raunin að stimpla sig inn sko, sem valkostur hjá Liverpool með þetta, hann átti náttúrulega bara að vera það og raunin átti að vera bara með byrjunni sæti fast eftir Everton markið en þú veist að skiljanlega búin að vera erfitt en þetta, þessi innkoma, þessi leikur og þetta mark gaf náttúrulega tóninu og hann getur ekki annað allt róskili hjá okkur og við bara, þess að segja, ég myndi grátaði mjög að hann fer í sumar.
Já, algjörlega, sko, hann, það var seint sagt að þetta hefur verið flókin færi sem hann fekk, en þú þarft að klára þessi færi, þú þarft að vera komin á staðinn til að klára þessi færi og í rauninni, Jordan Henderson búin að fá ótrúlega mikla kritik frá stuðnismönnum Liverpool í gegnum tíðina og í vetur og fyrra vetur hann á náttúrulega þetta annað mark svona 60% og Richie gerir vel að vera á réttum stað og Richie gerir mjög vel að vera vakandi þegar að Trent Alexander finnur hann en þú þarft að vera hann Þetta er alveg svo með Everton markið. Þú þarft að vera það. Þú þarft að vera það þegar að hérna, Jordan Pickford ákveður að skýta bara upp á nakka. Það þarf ykkur að vera það. Þannig að hann fær bara stórt kredit og bara ég yrði ekki hissa að honum yrði boðin framlengd og samning en hann á eitt ára eftir en þau þurfa ákveða núna hvort að þeir alltaf hérna prófa það á bjóðanum samningi lok þess árs eða kláraði strax. Hann ungur, það ekki eins og hann sé svona komin á efri ár, ég held að sé bara 24-5 ára. Þannig að stórkvöldlega og hversu ríkur Einar Matthías væri þú í dag ef að þú hefðir giskað á 4-0 sigur Liverpool og Richie með 2 og Gini Wijnaldum 2?
Hann var núna að panta flug og bara pentast við okkur í Madrid og skipti engum okkur leikurinn kostaði, það er bara þannig
Nei, hann var ekkert að panta flug, hann var að panta bara á pentastuð
Þeir eru alveg að miskjæra hvað það var ólíklegt ég væri mjög líklegt bara að spila hennar leik það var ólíklegt
bara fyrir svo hormónar og mali klart ég sammála
aðeins í fyrri hálfleik mangi, þetta var náttúrulega aðalatrið en að þú veist að það var, ég skal alveg kenna strax að ég myndi taka svo aðrast tilbaka inn að heartbeat alltaf, allan daginn, ég sagði þetta síðast og ég vil þennan, þetta fíbl freka með mér liði heldur hann á móti og ég fer ekki dofan að því, en hann, Hann alveg búinn að skrifa sig út úr held ég allum hérna bókum hjá Liverpool í þessum leik. Þetta ekki bara stælarnir og leikarskapurinn og hérna ég skil til dæmis ekki var. Mér fannst þetta bara tæft hjá honum þetta spark þetta var náttla aldrei óvart eins og þú kom sjálfur inn á í yfir leiknum á Robertson sem að kláraði raun í leikinni honum sko. Það ekki eins og skoða.
Nei, ég sátt að með þeir voru að tala það þarna í hálfleik, þessi dómarinn sem er á BT, hann myndi að tala það að þetta væri auðvitað bara eitthvað sem að það væri auðvitað var bara nýtt, þannig að það þessi víti og afgerandi dómar rauðu spjöldin sem eru tekin ennþá. Ég meina, Luis Suárez, við náttúrulega vorum út í Liverpool í ágúst og tókum þar góðan mann sem að ég mikið álita á Gareth Roberts. Og hann náttúrulega, já, hann bara drullaði yfir Luis Suárez, það var ekki flókið, við talin þættinu sem áttum okkur, sagði hann bara notaði bara CUNT orðið þarna á ensku og sagði hann hefði bara verið að hérna, nota klúbinn og hefði bara stungið hann í bakið og bara hugsaði hann sjálf á sig. Ég meina, þú veist, það hefur erfitt að fyrir Suárez alltaf fara að senda eitthvað frá sér eftir þessa tvo leiki, fagnið hans í fyrir leiknum minna, við skulum alveg ekki glemma því að Sala fagnar ekki ennþá mörgum móti Chelsea og passa svo því og Og þessi
það bara bullshit Maggi.
Já ég bara við erum ósammála, við erum bara það ekkert mál. En
ég meina þú fagnar mark. Ég var í fúll yfir fyrir mínu ef hann myndi ekki fagna marki móti Hoffenheim.
Sala er ekki búinn að fagna marki móti Chelsea ennþá. Það var bara
mér alveg sama bullshit.
Nei hann skorar.
Ég vil með nákvæmlega sama svo lengi sem hann skorar.
Nákvæmlega, ég ber engu nákvæmlega. En ég mér finnst það bara þessu sé bara í fótboltanum í dag þá er þetta eitthvað sem komið. Þetta ekki svona þegar ég var að spila eða í gamla daga enginn að pæla því. En það sé ég bara meinaði bara það að allir öll andtíkin sem að við auðvitað vörðum og stóðum fyrir og vorum allir þrír og bara meðan hann var með okkur í liði þá vörðum við það sem hann gerði en þarna er hann bara klárlega að meiða Robertson þú veist það er ekkert það er ekkert og þeir fórum allir yfir það bara í hálfleik eftir leik að þetta er bara að ljóta hliðin hans sem að hann hikaði ekkert við að sýna þarna sínu gömlu félögum og hann myndi greinilega henda ömmu sinni í sjóun ef myndi geta skora mark fyrir það. Og það bara eitthvað sem að ég ber ekki virðingu fyrir. Og það bara eitthvað sem að ég bara alltaf bara taka á kynnin að ég fekk algjört ógeð í fyrirhálleik. Ég bara myndi aldrei vilja taka Suárez tilbaka og það bara breytingi mér á þessum tveimur leikjum. Því mér finnst hann var vælandi, hann var heimtandi spjaldið á Fabinho og þetta sparkar, hann sparkar ekki einu sinni, hann sparkar tvisvar, hann nær honum í seinna skiptið. Hann veit alveg hvað hann er að gera og svo labbar hann yfir okkur svona allar að taka hendina honum eitthvað. Þannig að bara, en það skiptir auðvitað máli því að bara ég sagði tvittum mitt eftirleik, Coutinho og Suárez, þeir munu horfa einhverstað saman, einhverju strönd á Barcelona, drekkandi sangría, geta tapas, horfa leikinn frá liðinu sem að þeir yfirgáðu til þess að ná einhverjum árangri að búa til metnað, þeir munu bara horfa á hann, bara vonandi sko, stendur tapas rétturinn í Luis Suárez á þessar
ákveðum. Við skulum alls ekki láta samt þannig að Luis Suárez sé einhver svo eini í þessu liði. Þeir eru allir og það greinilega upplegg bara á æfingasvæðinu hjá þessu liði og mér finnst þér bæði Real og Barcelona eru klókar en Liverpool í svona einvígum hvað þetta varðar. Skipti ekki máli núna. Ég held að við höfum líka tekið Real í tveggjaleikja rimmu en það tapar Klopp ekki tveggjaleikja rimmu í Evrópu en hérna
Pæliði því.
En Suárez var ekki svo eini, ég var að vera vængjöfinn, sérstaklega fyrirleika á þessum dómaróti, hann var alltaf bara fjall í allar mögulega gildru sem hægt var að falla í þessu, hjá þessu Barcelona-lið og það Suárez er ekki svo eini sem er með leikarskap og lætur sér detta sko, bara meira sem Messi sem var nú í allar uppæðu fyrir sinns, þekktur fyrir að vera ekki, hann er ekki barnanna bestur heldur sko. Byrjaði strax í fyrirleika að reyna að gera eins mikið úr sem var atviki hjá Robertson og hægt var sko til dæmis eða komið hausinn honum.
Nákvæmlega.
En ok, við þurfum ekki að spá ykkur svona leiðitum, en Suárez allavega hann gerði sér enga greið og það var ofboðslega sætt, það var eiginlega sættara heldur en að komast í úrslitaleikinn að sjá Liverpool koma svona tilbaka 4-0 og henda Coutinho og Suárez út úr leik og það var enginn á Anfield að spá í Coutinho í svona leik, það var allir hugan á Suárez, hann tók eiginlega bara aðteglina fyrir Coutinho.
Coutinho má nú eiga það bara, hann er greinilega Liverpool maður inn á beini, hann gerir sitt besta til að gera akkurat ekki neitt í báðum þessum leikjum, hann fær kudos bara fyrir það. Suárez kallinn, ég verða aldrei svo vant að vera ósammála makka mínum, ég hann var drullusokkur hjá Liverpool, hann er drullusokkur í dag og hann verður alltaf drullusokkur. Mér fannst alveg stórkostlegt þegar hann var hjá Liverpool, hversu mikið var hann langað að vinna leikina. Og ég get eiginlega ekki svona snúið mig við og sagt núna bara herðu já.
Já, hvernig hefði Graham Souness verið hjá öðru liða móti Liverpool? Ég bara þetta svona nokkurn eins og svipa.
Ég á mjög erfitt
að segja. Nú ertu nú skulu vera rólegir sko. Graham Souness og Suárez
geta
biðja þig.
Nei, hann er ekki að bíta, hann er ekki að bíta
fólk. Hann var ekki að dýfa og
hann var með alveg meiðingar.
Já, það var fótboltinn allt öðrum stað. Suárez er eðaldrullur.
Já, ok, ég er ekki líka að saman sem leikmenn um engana. Þeir spila alltaf stöðu með þessi, en þeir gera, voru alveg tilbúin að gera og fara helvíti langt fyrir sitt lið og ég er ekkert að móti svolítið í mínu liðin, ég er mjög mikið að móti að móti mínu liðin, en sérstaklega þegar það var dómgæsla, þá verði alveg sjóðandi pirraður, þá er ég meira pirraður á þeim sem eiga að hafa stjórnarleikum, sko. En við unnum 4-0, við höfum ekki spáið því.
Eins og ég segi, ég, hann, Suárez, hann er bara eins og hann er. Ég get ekki verið að fara að býstast út í hann núna, ég, þetta er eitt svona... flottasti leikmaður sem ég sé spila fyrir Liverpool svona live og hann spilar alveg eins fyrir Barcelona og eins pirrandi ef hann er þá er það bara svona hundur
Þetta er gekk að Maggi, sko innkoma tímabilsins ég held að það sem nokkuð ljóst ég var, eins og ég segi, við erum búin að missa út fyrir leik líkilmenn, að missa Robertson út þá misti ég nú eiginlega alveg trúna í hálfleik allavega, ég held að ég geti votta fyrir það sem horfði að leiki með mér Þetta hlýtur að vera innkoma ásins hjá Vainaldum, hann alltaf bara snýri þessu inn við.
Algjörlega, og hann var alltaf gaman að viðtölu hans þetta leik, hann sagðist að verið brjálaður við þjálfarann fyrir leikinn, I was crazy angry with the manager, sagði hann í viðtölu, þótti flott viðtöl, þótti skemmtilegt, hann að sjálfsög, bara því við erum búin að vera að kalla eftir því að fá mörk frá miðjunni og frá mörk þaðan, þetta voru náttúrulega bara fullkomin miðjumanna mörk og náttúrulega tvær geggjaðar sendingar frá Trent og hérna og Shaqiri og Vinaldur náttúrulega, þetta sérlega ástæði fyrir að hann átti að spila nýju, þarna upp í Newcastle hann er klárari og þetta eru tvær geggjaðar ágreifslur, kannski mátti tenstegin gera betur í marki tvö, en þetta eru tvær frábærar ágreifslur og talandi að skrifa sig inn í söguna, ég meina þessir tveir menn, að því að við steinurum svona kannski alltaf verið sammála Origi með það, meina Origi frábær klárari og bara ef hann vildur áfram í Liverpool á þessum, með þetta svona pitbart hlutverk sem hann er, þá var ég fullkomna til í það eftir hann að vetur því að...
Má ég núna, Maggi, nota bara... told you so.
Já, þú mátt alveg
bara hversu mikið told you so er dagurinn í kvöld.
Hann er það alveg, alveg bara heilmikið told you so. Þannig að bara og það er svo gaman að geta svona sokka, þannig að það er bara geggjað að fá þennan sokka yfir sig.
Algjörlega. Var hann verulega táfílaður.
Hann var ekkert mjög táfílaður, þetta var óríkis okkur, það fallið okkur. En þetta það er bara auðvitað bara gaman þó ég sé ekkert viss það og bara eins og Klopp sagði að og kom out from nowhere in a team hann Klopp sagði það bara að hann var greinlega komin bara alveg út úr öllu and do this is incredible og allt þetta skilur þannig að það er þetta bara löng leið og ég meina við vitum það ef allir verða heilir þá er Origi ekki að fara að spila fyrsta júní það klárt en bara burt sér frá því þá eru Origi og Vinaldur
ég er ekki að horfa á þannig ekki er þetta náttúrulega bara ótrúlega svekkjandi fyrir minni og komast ekki leið
já nákvæmlega ég meina Origi og Vinaldur strákar við vitum það að ef allt fer vel fyrsta júní þá skulum við átta okkur á því þá erum við að fara að læra einhverja Origi Vinaldur söngva sem að við sáum ekki fyrir kannski svona 3 mánuðum það við reiknuðum með að aðrir leikmenn en þessir tveir myndu koma okkur í úrslitaleikinn í meistaradeildinni.
Alltaf hófær Maggi, sko, hann alltaf líka með þetta Everton mark, ég sko Steini er drullu handlæðin, ég held að hann sé að fara að byrja á styttu bara strax annan júni ef þetta fyrir.
Já, Steini er drullu að byrja á henni, en það verður, ég var að hugsa hvort maður hægt að hlusta á, hvort við vorum ykkur að ræða þetta podcast þegar við vorum allavega í svona samtölum okkar á Facebook sem við vorum að spjalla saman, að þá vorum við allir að tala þú veist að Sala getur gert þetta og minna það að hafa Firmino á móti Barcelona hleypurinn í svæðir, það var engin sem sagði, svo verður alltaf bara geggjað að hafa Origi í seinnileiknum klárar frá byrjun til að setja þessi tvö mörk, það var engin
Maggi rólegur,
ég var að pirra mig á því samt yfir leiknum, af hverju fokkinu byrjaði Origi ekki frammi og staðan fyrir Emil Heskí, sko. Sko bæði skoraði Origi og svo kom hann alltaf inn og tróð sko alveg upp mig, ég veit ekki þetta er Lambosíu sem fór upp í kokkarna sko.
Emil Heskí komst ekki svona back sko
þetta er gekk en sko líka Steini það sem einhver sagði sko ég myndi líklega aldrei ég myndi aldrei horfa aftur á fótbolta ef að liðið mitt myndi fá svona mark á sig eins og fjórðamarkið hérna og tapa úrslitaleik mestardeildarinn á því ég get alveg skilað frá hinni liðinu þetta er viðbjörslegt en svo fallegt.
Þetta er eiginlega bara, ég veit ekki hvað skal segja. Ég, það var ekki fyrir nýtt svona fjórðu endursýningu sem ég bara áttaði mig á því hvað þetta var fíflalegt. Hvernig, og þetta er á sama, er rauninu sama tíma svo óbóðslega illa gert og svo óbóðslega vel gert að það hálfa að vera hellingur. Þið sjáu það bara í endursýningunni að hérna, og Ríti veit ekkert hvað er að gerast. Fyrst hélt ég þetta var eitthvað planað. Sér Gíri er að skokka þarna út og á að fara að taka hotnið. Og allt í eru kviknar á byrjunni hjá Trent. Og hann bara lúðurar boltanum bara og það er eins og hann hitt hann illa. Og það er, það, af hverju hefur þetta ekki gerst áður?
Vel gert það, Stein.
Ha? Ja.
Hann er að tala við þeim, Steini.
Ha?
Maggi glemt að fara að mjúta því.
Ég held ég að þið sett að mjúta.
Nei, það er vel gert ástinn maður. Þetta er bara flott.
Ég held ég að setja bútt.
Þetta er bara leikrýmingin á Steina. Vel gert ástinn.
Ég er
það Allt er að klipa að
klipa Nei, ekki geta
Ég hefði unglingsdóttir að vera að koma inn á réttum tíma því ég hefði að vera að leta henni Það var kallar að ég sett á mute fyrst Það er sérst tekið af mute
Það er ekkert bara ástu mín
Maggi, þú varst að koma inn á
Þetta er, nei Það var að koma inn á okkur allt annað
komin á þess
þetta var af tvítugum strák að spotta þetta hann að labba í burtu fyrir boltanum hann búin að ákveða að taka ekki í þessu hotspinnu þegar hann sér bara inn á marti og hversu oft þetta í gangi í leikjum þetta alveg magnað í undanúrslutu meistaralíkan að þetta skuli bara gerast og hann bara spottar þetta, bara einn, tveir á bingo og bara, herðu, hann að koma til mín bolti á leiðin út af býður eftir að bolti fyrir hann býður ekki eftir að bolti fyrir út af hann sér bara tækifæri þetta er bara magnað dæmi
við værum ekki að taka upp þátt í kvöld að þetta gestur í Liverpool, ég get alveg slofa eitthvað því
Já, við tókum reyndar þátt upp síðan, þannig að jú, það allt hægt.
Ég ætla að fá aðeins að koma í undarsteinni, því við erum nú dómarar. Vitið þið hvað mér fannst magnað í þessu, að þetta náttúrulega, og ég held að sjálfur rétt að Íslendingar voru þeir fyrstu auðvitað út að roki og engum stúkum til að vera með fleiri en einn bolt í gangi. Sjáuðu þið muninn þessu, og ég held að korki Spánverjarnir í raunin Englendingar nema bara trend, átti sá því, það búið að sparki hopp, Og þá erum við vanir því að geta bara labba til baka því það þarf að taka boltar að hendunum. Þannig bara boltastrákurinn, bort að hann gerði viljandi óvælendi, bara búið að henda bolta í trend og trend bara komið boltin í hendunar. Og þetta auðvitað bara frábært í rauninni því að þú veist við viljum ekki endilega fara að setja upp og tefja. Þannig að þannig eru tvö lið sem eru ekkit vön þessu. Þau eru bara vona að vera með einn bolta, þannig að þau eru lúðra bolti upp í stúku, þá getur þau komið á einhvern stað til þess að hérna, þú veist, stilla öll upp. Þannig bara fimm boltar í gangi, eins og íslensku fótbolta var búin að vera síðan 1984 5 eða eitthvað, við vorum með þrjá bolta til að byrja með. Þetta er því bara það að þó að sé einn bunnuborgar sér bolta barka út af, þá er bara að koma annan í hendurnar bara á sömu sekundinu og það auðvitað spilar inn í þetta og ég hlakka mjög mikil að sjá hvort að menn ræða það eitthvað og hugsanlega fara að velta fyrir sér hvort þetta ekki bara eitthvað sem að gerist í öllum deildunum því þetta dálítið merkilegt að í öllum stóðu, ég held að allan ekki ensku og spænsku, þá bara hann dreitt bolti í meistaradeildinni er konni með þessa hvað, fimm eða er kannski sex,
sjö,
já, sex fyrir utan, menn að vera að spila.
Ísland er að sjö í efstu deild og þarna voru það sjö,
já.
En í Premier líka er bara einn.
Það segir það. Það er alveg með. Og líkitum sko.
Í rauninni og þetta er og það er auðvitað og þetta er náttúrulega og bara af því að sko það er eitt með trend er sko að gera þetta en svo vil ég ekki af því að svo ég halda áfram að éta sokkinn minn þú veist fyrir Óríki er heldur ekkert að regna með þessu hvort að trend kallað á hann eða hann bara óvart leit við að þá bara á sekundu
hann horfir á hann þrisvar.
Já.
Hann átti nóg eftir til að koma sinn.
Já, já, hann bara, hann lúðurar honum í fjárhandi bara alveg að geggja hann átt, hann það var frábært.
Þetta var stórkostlegt til að orítja að vera klá.
Algjörlega, frábært.
Stráka, við erum að taka upp í bóði Egils Gull, við erum bara að ítreka það og halda þetta til haga bara steini hérna maðurleiksins í þessu leik og það ekki bóði að velja bara einn.
Þetta er erfitt. Ég reyndar verð að segja að Sjól Matip var stórkostlegur. Bara allan leikinn. Ég tuðaði með þetta alveg bara allan leikinn og en það bara svo margt. Ég meina, hvernig hægt að horfa fram hjá Gini komandinn í hálfleik, skora tvö mörg. Jordan Henderson var stórkostlegur.
Þetta besti leikur sem sé hættu sem spila fyrir Liverpool. Hann kofur meira en 70% í jörðinni eins og bólurinn mér sagði, sko. Þetta er 80% í jörðinni, sko.
Algjörlega og bara að því þetta í bóði Egils. En eina sem ég var ósáttu með, svona almennlega ósáttu með í fyrirháleik var hérna Shaqiri og hann steig upp í setniháleik. Alisson var algjörlega fucking óaðfinnanlegur. Við fengum alveg færa á okkur. Við fengum alveg bara skota á okkur. Náttúrulega bara upplifast að færi var rangstað, það vissi það enginn. En það er mjög erfitt að finna ykkur neitt. Ég hugsa að ég myndi að vali mitt stendur á milli Jordan Henderson og Sjól Matip, ég held að ég muni velja Henderson.
Þetta er sko, takk út svona leik og það er enginn sem hafi bara heimild til þess að gagnrýna þetta. Þarna vantar sko manni sem er tvær stórsningar, báða sem eru með sitthvort markið. Þú veist, þetta sýnir svolítið hvernig þetta lið er þeir vinna svona leiki. Þú hlýtur að taka Alisson í þennan
leik. Já, Alisson var geggjár. Mér langar bara ef það er einhverjir markmenn eða einhverjir sem að pæla í markvörslu, horfiði á þennan strák. Horfiði bara á hvernig hann gerir þessar vörslu. Í fyrir áleik, þegar Vidal fer í gegn, sjáuðu hvað hann er fljótur, því hann virkar ekkit fljótur. En þessi stóri rammi, þessi stóri líkami sem hann hefur, hann er svo fljótur að loka Vidal. Það var mínu viti besta færi bara stundum leiknum þegar Messi stingur í gegnum, hann hefði klára leikinn, 1-1 jafntefli, eða þeir skora 1-1, hvað 44 mínútu, þá hefði þetta náttúrulega verið nær ómögulegt. En sko, horfum við að hvernig hann gerir þetta, svo Klopp sagði Vidal eftir leik, þú veist, hann gerir þetta einhvern veginn þannig að hann virðist alltaf vera á rétta staðnum. Þannig að hann þarf aldrei að taka hérna einhverjar svakalegar blaðamanna vörslur hérna, þú veist, alveg út í stöng eða eitthvað svona dattar þetta sjáum sem að gera. Hann er eitthvað svo yfirvegaður og klár á því að því hann hefur verið að gera eitthvað að feila í gegnum veturinn. Nú fer hann út í teig, hann hirti boltan á víta punktinum einum staðnum. Það var bara, hann þetta er bara fullkomið að fylgjast með þessum stóra manni með þessa tækni sem hann hefur. Þannig að mínum viti í dag, þú veist, það er bara engin betri markmaður í heiminum í dag. Við sáum nógir út í munjunni og vandræðum, Diggi er algjörlega búin að tína öllu. Alisson er bara besti markmaður í heim í dag, fyrst mér. Það er bara algjörlega hlutlaust mat. Ég ætla að velja alveg sammála Steina. Henderson var gjörsamlega geggjaður og veist, það að hann skyldi standa upp úr þessu hnéð þarna, berjast áfram og sjá hann eftir leikinn, allt þetta, veist, við erum búin að vera verja hann í gegnum tíðina, veist, bara skammist ykkar sem við erum búin að vera heimta not my kaftin, eitthvað svona kjaftaði, sjáuði hvað hann fær út úr þessu viðtali sem hann fer í eftir leik, þú veist, þetta er bara strákur sem er bara Liverpool-orðin through and through, drekkur í sig þetta hlutverk sitt og bara lítur of menn, bara hætti þessu röfli og
röfli. Ef hann lyftir stórum byggarinn í ára,
já,
já. Þá má hann eigan.
Algjörlega frábær, ég líka sammála steinu með Matip, ég bara, og nú bara það sem við vera vandrast með Matip, hann búin mikið meittur, nú bara búin að spila þið þrjá mánuði. Það bara frábært og hann bara vex með einhvern veginn með hverjum leiknum og bara klartmála.
Hann bara góður í fótbolta.
Já, hann bara þá myndi, vesennið það sem var kannski það, var mikið meittur inn og út einhvern veginn, náði ekki taktið, nú bara komið taktin, þannig að Gómez og Löfren er ekkit séns að breyka upp þetta partnership.
Hvað höfum við oft séða líka í gegnum tíðinni Liverpool að það sé erfitt fyrir miðvörð að koma inn í liðið og ná strax taktið, þetta tekur alltaf, ég tekið öll dæmi miðvörð sem að ná okkur taktið, það hefur tekið ansi marga leiki
alveg saman en sko í janúar áður hann komist með þess þá vorum við að rífast hvort að komið þessu löfri rétt að vera með Van Dijk þannig að það allan daginn í dag fyrsta júní erum Matip og Van Dijk klárlega með vera bara við okkur alveg klárt mér var alltaf bara Trent magnaður í dag ég var skítrættu við að hafa Trent í liðinu af því að mér fannst hann hefur átt erfitt varnarlega það var ekki bara þessar stóðsendingar þetta hot náttúrulega bara eitthvað sem að þúst þetta ég alvöru talast að ég hef alveg trúað því að svona hlutir munu ég bara breyta heimsfótboltanum því núna munu margir reyna þetta þetta hefur bara aldrei sést á stóra sviðinu svona mark bara aldrei þetta var bara touch of genius hjá þessum strák og segir kannski það sem að sumir hafa vilja vera að tala sem að ég sé alveg gerast að í framtíðinni verði þessi strákur miðjumaður ekki geymdur í bakverði því að hann hefur auga fyrir sendingum og hefur mjög margt þannig mér fannst Trentur að maður leiksins í kvöld en get alveg bakkað alla hérna þarna þrjá Alisson Henderson og Matip upp en mér varst, þetta var Það var langbesti leikur Trent Alexander Arnold í Liverpool treyjunni og bara vá. Hvað er sterkt að hafa hann svona?
Ég bara að skáta þess fjölmiðluna og skoða hverja þeir velja mann leiksins. Ég held að það verði ansi misjátt mér á milli fjölmiðla og persónans álýs. Þetta, og það frábært. Það bara frábært þetta lið. Steini, bara eftir þennan leik, ég held að þessar blessuðu Barcelona uppbytarnar sem ég lagði því líka vinn í væru til einskis. En ég búin að halda þeim fram. Og dýfubaklega, ég var náttúrulega slegin í gólfið í síðustu viku að enski fótbolti væri að taka fram úr spænska. Enski fótbolti búin að taka fram úr spænska, spyr ég núna?
Bara klárt mál, ég meina við erum að fara að horfa fram á All English, Evrópudeild af liðum sem að hvort vill vinna leiki á Englandi. Og við erum að horfa á reyndar, ég hef því miður litla trú á Tottenham þegar að fara að spila útivöldi og búin að tapa 1-0 heima.
Þeir vinna á sko, það bara klart.
Já, ég held að þetta verði Ajax, Liverpool í útlitum.
Skiptir ekki máli hvað heldur, þeir eru bara að vinna á morgun.
Takk fyrir það.
Ástin mín. Afsakið þetta.
Reyndu að finna þráður eftir tilni.
Við erum svolítið ekki bara að klippa hitt út
Aldrei nokkuð tímann
Shit
Ég setti þetta live á aftin og þegar
Og ég vil eitt kemur eftir svona hjá Einar og Matti Það eru strákan Ég er að fara að klippa þetta út á eftir
Ég glæta maður
Gerist margt í beint úr sem þig, Steini?
Já
Ég man ekki
eitthvað var Við erum reyndar í byndi núna.
Já.
Það óvanalegt.
Þetta er
það. En einhvern síður, þá er mér persónulega fokk sama hvoru liðinu við mætum. Ég vona við mætum Ajax, bara því ég held að verði skemmtilegri leikur og það verði skemmtilegri svona day out. Og það verður skemmtileg uppbytun fyrir aðdáendur Coventrys af því að þá far Einar Matthías að reyna sig við Amsterdam.
Hver vill ekki
Amsterdam?
Ég fór nú langleiðina í því núna með kröfferangu.
En Án Gríns, ertu búin að taka alvöru London uppbytun?
Nei.
Og Norður London, það heldur betur pástlega í.
Við viljum Ajax.
Ég ætla að vera sammála steina þar. Ég held að Liverpool Ajax getur verið magnaður fótboltaleikur og líka ég man ekki eftir því í gegnum öll þessi ár. Þetta nú, við erum svo lent í Barcelona áður. Ég minnist þess bara ekki bara á mínum 30 ára ferli sem Liverpool stuðningsmaður að fara í að keppa við Ajax í einhverjum leik sem skiptir máli. Þetta náttúrulega Ajax náttúrulega risi, bara auðvitað hefur verið svolítið sofandi en alltaf farið upp í gegnum tíðina. Þannig að Liverpool Ajax er náttúrulega bara ótrúlega sexy nafn úrslitaleik.
Liverpool að harma hefna gegn þeim líka.
Já, það, síðan hvernig þá.
60 eitthvað?
Já, nákvæmlega, það er einhvers staðar þar aftur. Þannig að, en þetta Ajax lið náttúrulega næst með spennandi lið í Evrópu í dag, það er augljósmál, þannig að Liverpool Ajax var í málið.
Stýri var heldur, var mjög svektur að vinna á Ajax.
Já, sannilega, myndi alveg gráta það mikið, Van Dijk svo mikið hennar.
Þetta sé, það var ekki ekki HX, en við erum fara að spila við Tottenham, þannig að við erum bara að halda því til laga. það er alveg örugt. Hérna, bara stróka við, sko, við heldum sem ekki þetta mjög mikið lengra, við náttúrulega, það ennþá smá smuga á að magnaðu sem að taka upp þátt núna fyrir loka umferð tímabilsins og Liverpool ennþá en sjens á deildinu og þetta fyrsta skipt sem minnist á það í þættinum.
Nákvæmlega.
Það sýnir kannski hvernig kvöld þetta var. Það 45 minnir sem við byrjum að taka upp þáttinni eitthvað álíka. Þannig að það eins og ég segi, með hvernig þetta kvöld fór þá ger ég fastlega ráð fyrir að Brighton sé að fara að vinna Manchester City svona cirka 3-0. Nei, horfðu á Leicester leikinn til dæmis? Leicester...
Nei, ég hvað ekki að mikið á því.
Já, horfðu á.
Það bara einhvern veginn, fyrir náttúrulega þennan leik, þá var náttúrulega eins og þetta væri búið að fjara út og þessi þáttur sem áttur þetta að vera annað kvöld, hann var að fara að vera alltaf öðru sem heldur en kvöld, eðlilega, en ég meni að þetta var bara búið að...
Við skulum orða það þannig einar að Vincent Kompany, hann orðinn 82 ára gamall og hann hefur aldrei reynt skot á æfingu fyrir utan 30 metrana, en hann sett hann fyrir vinkilinn núna.
Og síðasta leik unnu líka 1-0 með svona vídeo eða svona marklínu dregni sko þannig að þetta er bara hann helvítið er að degja og lýsir vinnur 18 af 19 leikjum í setjumferðinu það er bara verður
það sem að ég óskaplega þakklátur fyrir að við skulum vera ennþá í sjans á bikar að við getum klárað bikar því ég hef trú á okkar mönnum í hverskipti sem þeir mæta til leiks en ég hef ekki trú á móterum sitt í
en sko, teknum þetta bara upp fyrir tímabilið núna með hvað gerist í kvöld að sko, við klum alveg halda þetta til haga bæði Tottenham og Ajax eru svakaleg verkefni ef þau komast í úrslit en við erum að fara þá, Liverpool komið núna í úrslit og það ekkert Real Madrid sem búið að vinna 3 ári röð það ekkert Barcelona, ekkert Juventus ekkert Manchester City, ekkert PSG eða reynda þessum liðum þannig að við alltaf þannig að við alltaf teknað upp svona þá hefði við alveg
Já, ef þú hefði fengið að velja úr 16 liðum sem voru komin áfram þá hefðiður líklega pikka þessi í svona 3-4 fyrstu sæti þessi tvö en enn og aftur þá vinnst ekkert á blaði
Við ættum að þekka eftir síðasta tímpil það er alltaf síðasta tímpil gátt að kynna við alltaf verðum að bara gali ef við gunni þessa keppni með að hvernig fórum í úrslitin sko, það er ógæslegt sko, bara ennþá að jafna sig að þeir unni Ég ætla líka að taka fram strax ef að sverri minn eða þú ert að hlusta í kepla ekki ég búið að koma hérna með aftur
Já, aðeins að helgi sko, ég held að helgin náttúrulega hefur verið sett í allt annað ljós eftir daginn. Þú veist, ég náttúrulega byrjaði þessa viku í Vesturbænum með mínum hættalsku jæringum og hugsaði þegar ég kerði heim, jæja, allir maður sé að upplifa hérna erfiðustu viku, sennilega bara ferils þess að vera aðdáðandi einhverja liða í íþróttum, að ég var kannski ekki með mjög mikla trú á kvöldinu og hérna var, ég hef haft meiri trú á Burnley eða heldur öllum öðrum og kannski trú ekki mikið á Brighton ennþá. En þú veist, það að vera komin í meistaradeildar úrslitin léttir náttúrulega svo miklu afmann ennþá, eins og Steini segir, að eiga sjens og bikar og vera bara komin aftur úr 50-50. Ég var einmitt að spjalla við góðan Liverpool-mann sem að þjála með minni rýjar þegar vorum að taka saman dótið okkur hérna hálsi og hann sagði, ef maður ekki hvort hefur meiri trú og meistaradeildir heldur í deildin, svo svona hlóum við. Við vorum báðið sammála það, verðum svona líklega meiri sjens og að Brighton myndi gera góðan deildur en við myndum slátt Barcelona en svona einhvern veginn að neyja okkur að trúa því að maður er komið ákveðna trú, nú mun maður njóta sunnudagsins, eins og Steini talaði síðast. Ég var ekki, þú veist, ég var alveg búin að hugsa eftir þetta, Manchester City vinnur Leicester, við erum konar þennast eða meistaradeildinni, ef þetta við erum bara dottið út úr meistaradeildinni í kvöld, þú veist, þá eitthvað, já, ok, þá bara tekum maður að leika sunnudaginn og bara nómattur út, tekum maður að gera þetta. Núna langar við bara aftur til þess að við erum bara, ok, þessi sunnudagur, þú veist, við bara förum við 97 stig, sjáum hverju það skilar okkur því við eigum eftir úrslitaleikinn í meistaradeildinni og það þetta bara geggjað að fá núna vera 20 daga vinnu og vera aftur komnir á þennan stærsta leik í Evrópu sem að er náttúrulega bara gulrót sama þó illa fari á sunnudaginn þannig að þetta einhvern veginn breytir fyrst mér svolítið átlokinni á helginni líka og ég held að gera líka á liðinu, það er náttúrulega bara gaman að sjá hvaða liðan getur stillt upp, Robertson með þessi töldi kvöld að þá jafnvel að hann tognaði alvarlega kalva tognun er ekki einfalt að vinna út úr á fimm dögum sko. Þannig við getum alveg verið að horfa Milner þarna, ég meina við erum ennþá með Keita meiddan, þannig við erum að fara búið til nýtt miðjumix, Sala væntanlega kominn, Firmino væntanlega úti, þannig að það verið líka bara þannig bara dálítið svona öðruvísi að sjá hvað liðið verið stillt þarna upp. Ég held við vinnum, því að Úlfarnir hafa heldur ekki enn að keppa. Þeir eru konir sitt 7. sæti sko.
Þú ert að sjá fram á núna að Rafa Camacho kemur náttúrulega inn og Brewster og Woodburn og þeir verða líklega í byrjunlega líki úrslaleiknum og þeir eru eftir að hafa slegið
aðra á liðinu. Eigum við ekki að róa okkur aðeins? Úrslaleiknum er fyrsta júni.
Já, hann er að tala um úlstekir að meina sko.
Og verður að fylgjast með sko.
Við veitum ekki hvað, hástu mín.
Já, ég meina, úrslita leikurinn fyrsta júni, við erum ekki að fara að hvíla nokkurn
mann. Ég var ekki að tala um að hvíla.
Nei, hann bara að tala um sér mittir.
Ég að tala um meðslinn og Robertson.
Þeir eru ekkert mittir maður, hvað það?
Frettir þeirri kvöld var hann að tóknu að kalva, að tóknu að kalva er erfið
meðslinn
bara einhvern veginn, að talandi það við tóldi gleymum þessum Newcastle-leik sem var náttúrulega bara drullu erfiður eftir þetta að fara steinleiki Barcelona og þurfa að draga
kannum kannski ekki gleymum, það var bara
það var dóldið fótbolt í kvöld sem var kannski breytti
Nei, ég meina þessi séumaki og Newcastle er náttúrulega bara rosalegu líka og á öllum eðlilegum tímabilu var þetta bara eitthvað sögulegu leikjum og talinu ekki um þetta hefði skipt ykkur máli ef að eitthvað af þessum liðum hefði hjálpað okkur móti City ég meina það er kannski þetta sem að Steini var að tölum á þann þetta sigurmarkja og ríki móti Everton móti Newcastle og fullt af svona flutu mörkun sem við skorast tímabili þau munur líklega ekkert fara í söguna með sama hætti eins og þetta í kvöld þau fara ef við löndum þetta snýst endanum allt það að landa þessu raunin.
Og kannski það sem ég var að meina var það að áfalli í Barcelona, við erum ekki með Firmino og þarna svo að Sala rótast og Keitar alltaf dottir út, vinnum að samt, þannig förum við í þennan leik, núna erum við að fara í leik á sunnudaginn, bara svona fyrstu merki að allan Robertson verið mjög tæpur, þannig að það var vantalega Milner að fara í vinstri bakvör sem því þá einhvern breyt á miðjunni, ég meina Firmino er ekki, óriki hlýtur að byrja, en við getum alveg sér Brewster kom inn á þá í einhverja mínútur vegna þess að þeir eru orð komin einhvern ákveðin stað og það að vera núna búin að græja þetta tilbaka er náttúrulega ótrúlegt afrek og bara verður náttúrulega ógeðslega svekkjandi að það mun ekki telja og allar þessir staðreyndir að vera með 97 stig sem er þriðja stærsta stigaskósinni líkli í sögunni og það dugi ekki, verður þetta erfitt að kingja en það verður einhvern veginn, það verður mildar að kingja því að því maður veit ef þetta fer þannig að sitja í klára brættuna eins og þeir eiga að gera í nýja einhverjum tíu en við getum alltaf vonað þetta eina verði um helgina þá sko, höfum við leikin í Madrid til þess að segja ok, nú bara hljóta menn að taka alla frustrasjónuna hafi ekki tekið deildina og bara fari og sæki númer 6 og við búum til nýtt lag og eitthvað sem að bara gerir lengur 5-6 og það bara gaman að sjá hvernig textin verður þannig að þessi leikur í kvöld breytir svo mörgu held ég fyrir helgina að sveimur þó að það var lukkut í sín bara hún bara er ekki búin að ringi feitukonuna vinkonuna sína og segja að fara ekki að syngja alveg strax það gæti verið smá tvist í þessu öllu
það sem ég finnst vera svona stóra dæmið í þessu er að það er ótrúlega mikið af fólki sem að er að vonast eftir því að Liverpool koksi og tala um að botla hlutina eða hérna
Hæru, ég á Twitter mér þá var Liverpool líkt í Leicester núna og það til að byrta þetta eins og það var eitthvað hálfgerð heppnum allir að haldist heilir að smóta svona, já,
Sko, auðvitað er það alveg ótrúlega svekkjandi að tímabilið sem að Liverpool nær jafnvel 94 stugum, jafnvel 97 stugum að það skuli vera tímabilið það sem að þetta sitt í nær aftur á toppa sjálfansi.
Steini, fyrsta lagi hefði þetta dugað 117 af 119 tímabilum og talan ekki að undanfæran áratug hafa sko meistararnir eiginlega alltaf floppað árið eftir. Auðvitað þurfti það ekki gerast núna.
Leggjum það til hliðar. En ef að Liverpool gæti klárað meistaradeildina á svona tímabili það væri svo mikið statement. Það var ekki svo mikið statement bara inn í England, ekki inn í bara Evrópu, heldur bara svona bara overall væri risastatement. Og mikil lifandi skelfing rósköp, hvað ég til í það?
Allt einu eitthvað, annar útlunni.
Það svo mikið af fáutum hann úti sem við tölum um síðast þegar við erum að horfa á Twitter og annars slíkt sem að ættu að svo skilið að fá þetta hann.
Annar útlunleikurinn á tveimur árum líka rosalegt afrek, það var alltaf máli ekkert horfa fram hjá því saman hvernig hann fór þannig að þetta lið og sko, eins og Maggi var að tala áðan að Istan, nei, Kýf hefði verið inspirasjón fyrir þetta tímabil og Liverpool hefði sko lært af því og komið hungraðara ég meina ef við vinnum ekki deildina með 94 stigum og 97 stigum þá geti alveg trú að við sem hafa vinna deildina næst tímabil með 115 stigum og það ekki hægt að fá hana með 114 sko.
Já, nákvæmlega og við skulum bara svona bara enda því að tala það að mesti stigafjöldi sem að Ferguson fekk var 91 stig
Pældi því
91 stig
Morin 93
Nókvælega bara getið það
Ég ætla að fá aðeins að koma inn á tvennt aðeins sem að Steini var að tala hérna varandi sko annars vegar það kemur mjög óvart einhvern veginn að allt í einu menn fara að tala að hérna fótboltinn sé að sigra að sitt í vinni. Ég veit ekki alveg hvernig Liverpool var allt í einu mestu óvinnur allra liða allt í lagi með United og Everton en alls konar menn sem eru með Arsenal og ja, sko öllum örum liðum að sitja allt í einu núna don't let it skása svinni. Ég veit ekki alveg hvað það líklega það bara hræðsla við það hvert klúbburinn kominn. Aðeins aftur móti talandi það sem Steini var að vísa hérna áðan, þú veist, takið í leikmannamarkaðin hérna núna þessa dásanlegu fréttur um að leikmannin svo Bruno Fernandes hafi verið að neita Manchester United þegar Liverpool fer að leita sér að leikmannum í sumar sem gerist alltaf hvaða leikmaður í veröldinni vill ekki vera með í þessu ævintýri í dag
Maggi, ég held að Michael Edwards búin að slökka á símanum í kvöld
ég held það, ég alveg verið tala, ég fór að hugsa þetta bara í dag að, veist, bara eftir þetta að við vitum hvaða status Bayern München og Barcelona hafa í fótbolta heiminum það að þú stendur frammi fyrir því núna í sumar að það vera þrjúli sem bjóð í því, það Manchester United það hérna Dortmund og Liverpool við hvern talar fyrst og hvað getur hvað gerir, þannig að þetta þessi status fyrir utan náttúrulega og peningurinn sem að liðir er að safna sem gefur okkur möguleika því að bara pæla í þessu strákar þegar vorum að tala hérna fyrir svona 3-4 stærstu bitana við höfum fullt efni að borga bestu leikmönnum heimslaun og við höfum fullt efni að kaupa það leikmenn sem við viljum og allir leikmenn fullir því í Evrópu sem að er að hugsa þetta reyfings myndu allir segir veitjandi minn ef að Liverpool hringir þá láturum við vita bara strax og klára
það það líka rosalega að maður ekki núna að láta knið fylgja kvið það bara að koma
hljóðum klubum
það ekki ekki að gera neitt og eitthvað svona við erum bara að losta við nokkra sem að skapa pláss og þeir verða núna að láta knið fylgja kviði og bara
halda áfram. Ég er svo sannfærður að það verður, þú veist, bara, ég meina, ekki það, ég meina, við vitum að Klopp mun gefa brústarsjens, hann búin að fýla hann og taka innan úr, en ég meina, þú veist, þú ert bara, þú veist, bara, staða Michael Edwards er bara svo, hann situr bara með símann sinn og bara, er bara að delita message, nú bara, öll stílabóki sem að Rodgers minn var að gera með að fara til Southampton og þau veist, Benfica eitthvað svona, þú veist, það er bara þannig, þú tekur engan inn í þetta lið nema leikmann sem er bara tilbúin að bara, er bara sko heimsklasa topp leikmaður og það verður bara held ég það sem er horfa á í sumar að það verið gert og það bara frábær staður að koma í því að þetta er ótrúlega stuttur tími í fótboltasögunni þar sem Liverpool búin að hoppa fram úr liðum í keppnum um leikmenn eða vilja liðum eins og Chelsea, Manchester United, Arsenal, Dortmund, jafnvel Real Madrid eins og þeir lítið út í dag, öllum ítölsku liðunum, Liverpool bara komin á stafnir kannski 3-4-5 liðum í heiminum, tvö þeirra City og Paris bara vegna sem borga fáránlega laun Liverpool bara komið á þennan stað, það leikmenn vilja fara þarna til að taka þátt í þessu ævintýri og það gelsjúkt, því svona, stað, svona var þetta.
Já, nákvæmlega, hinn peningur ekki líka ef að einhver okkar leikmennum vill fara og við lentum í því bara í janúar síðasta tímabili, einhver af okkar bestu leikmennum vill fara, þá þarf þú bara líka borga fyrir hann þennan kútinju pening. Við erum með þetta alltaf langtíma samningi og alltaf frábærum aldrei við erum engan við stöðu sem við þurfum að selja. Ég efast að við seljum nokkurt mann sem við viljum ekki missa. Þannig að ef við viljið það, þá kaupum við staðinn og ég meina að hann er búin að, Klopp er búin að búa til hetju hver einsta tímabili rauninni einhver nýja hetju sem að engi bjóstu að eru svona góður sko. Það árið þannig að
kannski klikk út með því hversu geðsjúkt vitlaus ertu ef þú ert að spila alvöru hlutverk í þessu liði og þú vilt fara hversu heila tognaður ertu að fara
frá Útinn ég var kannski að hugsa það núna en hóttir er byggjum
bara þess að segja, vorandi bara stendur tapa sér á því bara í hálsinum að mér segja svo er þess að fara að tjá sér hvað hann sé sorgmættur og bara veri hört hafðu bara vita því bara að bara sjúga puttan og hætta þessu bulli bara þú valdir og þú vildir og þú vinnur aldrei meistaradeildina kalli mín, það bara þannig
að tæpla eitt og hálft ár sinna Coutinho fór frá Liverpool Liverpool bara tvisvar sinnum undan úrslit ef við farin í undan úrslit hérna meistaradeildarinnar síðan þá þanna sökk on that strákar við ættum þetta á eins og segja þetta er síðasti þáttur fyrir loka umferð tímabilsins við náttla gerum ekki nema svona semi gríni kannski svipa á fyrir kvöldi í kvöld ráð fyrir því að þetta sé að fara vel á sunnudaginn en kannski endi bara á vangaveltum og spá fyrir þetta þennan Brighton leik og raunni líka Liverpool Wolves. Ég búinn að hafa drullu ágjör af þessu Liverpool Wolves leik sérstaklega eftir að koma í ljós að við fengum Barcelona í þessu einvígi og hvernig þetta hefur búinn að spilast núna einni viku sko. Við fáum nú það er þriðjudag núna, þetta á sunnudaginn, við fáum nú aftur smá breyka en þetta er alveg hörku verkefni. Wolves liðið búinn að vera frábært í vetur og ég meina Brighton var ágjörður móti Arsenal náði stig þar en hafið einhverja bara í prósentum, hvað gefið því mikla von, það yfir 1%? Við Maggi vorum talað 5%, við vorum talað 5% af þessu inn í síðasta þetta og þá vorum við þetta eins svartur og hægtur að vera en það hækkaði nú eftir sér leið á vikunni, en hvernig fer breyta núna í prósentustalið?
Ég vil bara klára, ég held ennþá 5%, City er á erfiðari leik en við, en ég held að því miður þá muni City klára samt, en við eigum alltaf einhverja 5% séns á.
Steini, ég vil fá þig alveg hálfum með að svarta nú bara þunglitan helst.
Ég get ekki sett að hérna, sitt í erfið að leika eldri mitt. Come on. Brighton er líklega það lið sem hefur hérna, staðið sér verst fyrir utan Huddersfield. Alveg þangað ja, reyndar þeir mættu United síðast.
Nei, ég var Arsenal síðast. En ég gæti trúið því núna
Huddersfield tók jafntefli við United síðast.
Já, meina þessi lílaðast ég, Brighton var Arsenal sko.
Já. En ég held til miður að við klárum allt okkar en það sem við ráðum ekki við er hitlið. Lestaliði var algjörlega huglust og hann var greinilega ekki búið að selja hennar leikmann, hann nýkur yfir mann hann frammi.
Ég Nacho.
Já, þannig að já, ég held að því miður þá klári sitt í þetta, við klárum okkar og við erum að fara að taka upp nokkra þætti við það sem við erum að fara að undirbúa meistaradeildina. Takk fyrir takk.
Hæ, kekja.
Endum þetta í kvöld strákar á orðunum frá Luis Suárez. Við erum satt and very hurt. Greið. Takk í kvöld, djöfull var þetta roðalega gaman. Jeskus, Guðmundur, hafið það maður.